Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Åh, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Åh, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Kjære lytter og kjære gjester, velkommen til en ny utgave av podcasten Gråsoner. Og på scenen denne gangen på Herr Nilsen så finner du som alltid forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og ikke minst bak spakene, i alle fall bak redigeringsmaskinen etterpå, en foranledning, en fullstendig sortkledd Sten Jonsen.
Nei, skru sett da, sortkledd, denne gangen kommer du ikke unna.
Hvordan er det å være, ikke, være uten spaker?
Nei, det veldig rart, men å sitte her bak spakene så måtte jeg stå opp I hjørnet der, og det gidder jeg ikke, rett og slett.
Og dette første gang vi på PØD.
Ikke sant? Og... Jeg vil ha undertitelen min, Stein Jonsen med...
Åh, det riktig, med rett til å få gripe seg. Ja, jeg griper inn.
Rett å gripe inn. Det vi har tenkt å snakke om, denne gangen blant annet, da, anledningen jo utgivelse av boka Jeg har ikke noe skjule, den tilfelles har jeg skrevet, men utover det så handler den om ting som vi snakker om nesten I hver eneste utgave av Gråsoner, og det en podcast som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og da tenkte vi skulle se litt nærmere på valget I USA, og hvordan det, vi kan tenke oss at det kan bli påvirket, og hvordan det allerede blir påvirket.
Og jeg tenker også, valget I USA jo nærmest et sånn perfekt destillat av mye av det vi har snakket om når det går på nettopp manipulering, falske nyheter, propaganda, konspirasjonsteorier, og absolutt alt annet, deepfakes og sånn. Sånn at boka de kommer jo perfekt 13 dager før, før valget.
Du vel den av oss som har vært mest I USA. Jeg tenkte kanskje vi,
det kunne, kan være, ja.
Vi kunne begynne der.
Ja, det, altså USA et land jeg elsker. Jeg har vært, jeg tror jeg har rundt 120 innreiser I landet. Jeg har vært I alle 50 stater. Jeg har alltid vært veldig glad I dem. Og så har jeg jo merket den utviklingen som har vært. Jeg kom hjem nå senest for halvannen uke siden, etter en tur hvor jeg var ute og kjørte gjennom områder ute I Hillbilly-land og sånne ting. Og du treffer amerikanere, og landet skremmer meg jo mer og mer, må jeg bare innrømme. Den veldig hjertevarmen jeg hadde for det, den nok ikke akkurat like sterk som han var, altså. Jeg redd for dem, egentlig, for hva de kommer til å finne på med seg selv.
Ja, på hvilken måte da?
De vanskelige å snakke med, merker jeg nå. Altså, hvis man kommer I prat med noen, alle mine amerikanske venner, så har jeg bare blitt enig med at la oss ikke snakke politikk. Det kan vi ikke, for jeg ikke vokst opp I USA, så jeg har ikke den samme greia som dere der. Jeg klarer ikke å forstå det. Men når man treffer folk på gata, så kan du ikke ta den approachen. Men så hører du at du skjønner I løpet av noen nanosekunder at uansett hva jeg sier, hvis det I disfavør av Trump, så kobler de ut. Da det sånn, da jeg fake news. Om jeg hadde doktorgrad I det ene eller det andre, om jeg hadde vært verdensberømt, spiller ingen rolle.
Altså, det jo nesten, det jo faktisk negativt av doktorgrad. Hvis du ser på De Santos og også vicepresidenten, eller den mulige vicepresidenten, altså Trump sin, så spiller de jo ned, altså de undertrykker jo sin egen utdannelse for på den måten å være mer, kall det gjerne, attraktiv I kjernegruppa som skal velge dem. Mm. Det ganske interessant, disse gutta har faktisk veldig god utdannelse fra toppuniversitetene I USA, og vel egentlig å fremstå som noen ignorante idioter, I våre øyne I hvert fall. Mm. Ja. Og på den måten så sanket de stemmer, og spiller egentlig rett opp I hånda til de som da ikke sant, ser verden på den måten. Men jeg tror det er et spill, I hvert fall fra dem jeg sier. Mm.
Men hvis vi ser på historikken med de foregående amerikanske valgene, så særlig valget 2016, så hadde man to helt sentrale hendelser som drejede sig om massiv valgpåvirkning. Det ene var den Cambridge Analytica-skandalen, hvor dette vel egentlig brittiske analyseselskapet hadde klart å få en avtale med Meta, eller da heter det jo bare Facebook, for å få ut masse informasjon om potensielle velgere, og som da hadde visse demografiske egenskaper som gjorde at det kunne være lett å påvirke til å flytte over fra en side til annen. Og det var jo da republikanerne som var opptatt av å få folk over på sin side. Og den andre hendelsen av betydelig vesentlighet der var den lekkasjen av e-poster fra den andre kandidaten, altså ikke Trump, men Hillary Clinton, hvor det jo viste seg etter hvert at det var russisk etterretning som hadde klart å hacke deler av demokraternes e-postsystem. Noe av dette var vel noen hadde laget selv også. Og så fikk jo da Julian Assange dette her levert, og så ble det publisert. Og så har man hele den diskusjonen om han har vært en medløper for russisk etterretning, eller han har vært en ytringsfrihetsforkjemper etterpå, det skal vi ikke gå inn i her. Men et spørsmål, åpent spørsmål, altså hvorfor så mye påvirkning i USA, og er de lettere å påvirke enn andre?
Det har vært veldig mye diskutert etter Cambridge Analytica. Altså på Cambridge Analytica, altså for å, dette var et britisk, kall det gjerne analyseselskap. Det de kunne gjøre var at de ved å bruke alle deres åpne sosiale medieprofiler, om det på Facebook eller Insta eller hvor det måtte være, så samlet de inn data, og så kategoriserer de dataen deres, og er faktisk i ganske god stand, ikke bare ganske, i veldig god stand, i stand til å predikere, altså gjett hva dere vil stemme, eller hvilke meninger dere har i betente spørsmål. Og så gjør man et utsnitt av dette, og de velgerne, potensielle velgerne som er mest interessant, det er akkurat de som ikke helt har bestemt seg, men som man forstår hvordan kan dytte sin ene eller andre retninger. Dette er data som faktisk kan forandre valg, rett og slett fordi at velgerne vet ikke at de blir manipulert. De blir pusha i den ene eller andre retningen, litt sånn som hvis dere har vært og stått ut for XXL nettopp, og dere kanskje ikke har slått av denne funksjonen på mobilen dere som sier at appene dere har lov å fortelle verden hvor dere er, og så dere står der, og så plutselig så får dere opp en sånn, men hva med noen nye joggesko, ikke sant? Og tenker, åh, det er magi. Det er teknologi. Og den samlingen av data, nu måtte Cambridge legge ned, ikke sant? Det ble jo en skandale. Men siden 2016, og frem til i dag, så har dette bare blitt enda sterkere. Litt et sånt spørsmål. Når fikk vi første gang høre om ChatGPT? I hodet mitt så er det kjempelenge siden, men det er enda ikke 3 år siden. Den AI-funksjonen der har fått lov å jobbe nu i 8 år med å samle sammen den samme type data, og dette blir brukt av selskap, og dette blir brukt av stater, og det blir brukt for å påvirke alle oss som sitter her, og alle de som skal ta valg, spesielt i valg som på kanten, for det veldig vanskelig å støtte veldig store mengder velgere, men disse velgerne som ligger akkurat på kanten,
de kan manipuleres. Og en god del av de velgerne som ikke normalt stemmer for valgdeltagelsen i USA, jo veldig mye lavere enn det vi vant til. Her ligger det masse mennesker som bare gir faen og ikke gidder å gå og stemme. De også enklere å påvirke og lettere å få til å gå inn og gjøre det, kanskje, hvis de treffes på rett måte.
Eller hvis de får en sjekk på $1 million.
Det hjelper det også.
Men i valget i USA så er det en aktør som aldri på valg, men som helt sentral, og det Vladimir Putin. Han jo med.
Han har strengt at aldri vært på valget.
Ja. Og for å illustrere litt hvor opptatt, eller hvor systematisk de jobber, så må vi en tur til Ghana. For der ble det i forbindelse med det forrige valget i USA, så ønsket man seg jo, Russland ønsker jo at Trump skal være president, for det en fordel for Russland.
Fordi litt han enklere å styre.
Ja, og han en mye dårligere utenrikspolitisk enn andre kandidater. Så det et uttalt ønske. Selv om vel, Putin sier han støtter Harris, så det finnes ikke noe bedre argument for at han faktisk vil ha Trump. Men Ghana. Det Russland etter hvert har blitt veldig god på, som du var inne på, det å bruke kunstig intelligens til å på en måte analysere et debattklima. Mm. Og så lager man falske nettsider og falske identiteter for å pushe på med informasjon som kan, kan fyre opp under en, en diskurs som er, de mener at det fordelaktig for dem. Da. Altså det vil si støttene rundt Trump. Men dette vil man ikke betale mer penger for om man trenger. Så det, for eksempel har Russland gjort i forbindelse med det forrige valget var å etablere en betydelig trollfabrikk i Accra, som er hovedstaden i Ghana. For der er det, snakker man jo engelsk, og der har man lave kostnader. Og så hadde en haug med folk som da håndterte en masse forskjellige falske profiler og opptrådte som amerikanere i debatten i sosiale medier før valget. Og med tilhøring også til kan vi si, organisasjoner som til forveksling ligner på reelle organisasjoner. Det er jo ganske innfløkt måte å drive påvirkning på.
Ja, jeg får sånn bilde i hodet at du ser en sånn diger sånn en gymsal eller en flyhangar der alle disse fra Ghana sitter og påvirker amerikanske velgere. Så jeg lurer på om de har på det sånn magakaps når de gjør det.
Ja, ja.
Det er jeg nesten sikker på. Men en ting, altså, bare for å ta det da. Det er helt riktig at FSB og GRU og den russiske staten generelt ønsker å påvirke de som kan påvirkes og understøtte de som støtter Trump. Men de er også av og til ute etter å spre splid i seg selv, fordi at polariseringen har slik, i hvert fall tenkt de vurderer det, en fordelaktig effekt for Trump, for det underbygger hans narrativ, ikke sant? Og man så i 2016 at Russland, eller russisk etterretningstjeneste, det var GRU, hvis jeg forstod det, militære etterretninger, de finansierte både, eller donerte og finansierte både Black Lives Matter og Blue Lives Matter. For det at, da skapte du sånn, ikke sant? Da får du polarisering, slik at klarer man å skape kaos, mistillit og uro, så vinner man.
Og det noe av det jeg har merket aller mest på mine jevnlige besøk i USA, at det blir mer og mer polarisering. Ja, vi hører det, men tidligere så var det sånn at det var ikke så farlig om vi var politisk uenige, du og jeg. Vi kunne fremdeles gå på en bar og ta en øl. Det gjør ikke folk lenger. Det til og med blitt sånn at i enkelte nabolag så må du flytte ut hvis du tilhører noe annet. Så polariseringen der borte er blitt altså, helt sinnssyk i mange områder. Og det skremmende. Sånn har vi det. Vi ikke vant til sånt.
Men har du en teori om hvorfor har det blitt sånn?
Veldig godt spørsmål. Der har ikke jeg noe svar. Men det kan vel. Altså, måten de har drevet denne greia de siste årene har jo definitivt ikke hjulpet.
Nei, og så er det jo ikke dette noe som skjer uten grunn hvis man ser på de som før hadde trygge jobber gått til. Altså de, der man hadde en enorm produksjon i statene på både biler og andre, sånn klassiske fabrikkarbeiderjobber. De var stolte av det. Dette var jo folk som da som regel støttet demokraterne. Og så ser man at frihandel langt på vei skader det de gjør, for du kan få ting billigere i andre land. Og så mener man kanskje at de som sitter med makten gjør for lite til å snu det, eller i alle fall skape nye jobber. Og hvis du plutselig går fra å bo i en hel åker bolig til å bo i bilen din, så har du ikke noe tap.
Nei.
Og da tenker jeg at noen ganger, det har slått meg at du ikke så opptatt av hvem som vil det valget, hvem som vinner dette valget. Det eneste du ønsker er at de som har styrt sånn at du havner der du gjør, for det sånn du ser det, de skal i alle fall få svi, og så driter du litt i hvem som tar over, bare du får stukke fingeren i siden på de som i ditt hode har ødelagt det livet du hadde.
Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Ah, pokker!
Og en bommert på jobben i dag.
Ah, hjelp!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Men hvis vi tar utgangspunkt nå i den spliden da, som er der, det er harde fronter. Og så har man jo et valg nå som skal skje om 13 dager. Så dukker det jo nå opp ganske påkostet påvirkningsmateriell eller innhold og forsøk, kan man si, fra, blant annet med russisk opphav. Det har jo for så vidt vært andre som har forsøkt å være aktører der, også Iran hadde jo en eller annen plan om å ta livet av Trump, hvis nok. Men jeg vet ikke om hvor sant det er, men i hvert fall det har vært nyheter om det. Men to konkrete eksempler. Det ene er at det verserer en, sånn, en falsk video, det vil si falske intervjuer med et angivelig offer fra en bilulykke der Harris har Kamala Harris har kjørt på en annen person og stukket fra. Det jo ikke sant. Dette er tull. Det en video som laget av russisk etterretning og som falsk innhold. Og nå har det de siste dagene dukket opp en annen video som hvor det framkom beskyldninger om at vicepresident Tim Walz har seksuelt misbruk elever ved skolen og jobb som lærer. Det også fullstendig falsk. Så de bruker veldig skittne historier, og for å påvirke det passer også veldig godt i den der russiske propagandadoktrinen, at du skal fremsette dårlige historier om andre og få møkka til å feste seg.
Ja, og jeg tenker at og nu jeg nok sikkert, altså du ser hvordan ting var før og tenker sånn, ja, alt var sikkert helt fantastisk da, men jeg har fremdeles den følelsen av at folk som Jimmy Carter og Ronald Reagan, selv om det har kommet en eller annen beskyldning eller narrativ om motstanderen som vil egentlig være til deres fordel, så har de faktisk vært real nok til å gå ut og si at folkens, det her stemmer ikke. Nå sier jo ikke republikanerne en dritt, ikke sant? De bare håper at dette har effekt, og alle effekt som dårlig for Harris bra for dem, og sånn har det blitt. Og så skal ikke vi sitte her og si at alt som skjer på demokratisk side renvasket, men det så tydelig på den republikanske. Og det
Og det også en side vi har vanskelig for å se i forhold til de forskjellige sidene. Vi i utgangspunktet negative til Trump, fordi vi ser den Trumpen vi ser. De får jo to dårlige valg da. Ok, Kamala, fint, enda godt at det ikke var Biden som satt der liksom. Men du har et land med 320 millioner mennesker, og så klarer du i utgangspunktet å komme opp med Biden og Trump. Det så skakkjørt.
Dette jo litt sånn, det minner jo litt om det gamle sovjetiske politbyrået, ikke sant?
Ja, ja.
Der du så dem på TV og lurte på om de faktisk var i livet.
De var jo ikke det alltid, eller?
Sånn at jeg tenker at det at demokraterne fikk til det de gjorde, Biden burde jo ha skjønt det tidligere, han burde ha lukket seg. Men når det skjedde, så fikk jo Kamala et løft. Men det mange andre ting, altså på demokratisk side så ser vi jo nå at de afroafrikanske mennene som stemte demokratisk, 85% cirka, stemte demokratisk nærmest sånn automatisk. Når du spør mennene nå, så det 70%.
Ikke sant?
Det forteller meg at det andre krefter i sving her også, nemlig som går litt på dette med evig. Altså de snakker om, er det på tide nå, kan vi faktisk ha en kvinne ved makten? Som en sånn, hvis du holder til Europa, så er det sånn, hva har dere holdt på med? Men ikke sant, den debatten går også, så det mange ting her som går inn
veldig. I
landet. Nå skal jeg teste allmennkunnskapen din litt.
Oi, hufta.
Quiz?
Takk.
Ja, det quiz. Hvilken av disse avisene har du lest? The Boston Times, The Houston Post, The Observers eller London Crier?
Jeg tror faktisk ikke jeg har lest noen av dem.
Nei, for de alle, det altså russiske propagandasider. Ja. Og det mange av dem, det mange hundre av dem.
Ja.
Men som da
For de går ganske grundig til verks, liksom. De lager hele...
Ja, de lager... The Boston Times på en måte sånn klon av The Boston Globe, ikke sant, som en anerkjent avis.
Ja.
Og hvor de da lager sprer innhold som produsert på engelsk. Og det noe er jo noe alle kan gjøre, ikke sant, for å bruke kunstig intelligens til å oversette. Og så jo innholdet der, litt som det på Russia Today, som denne russiske store nyhetskanalen, som vel egentlig et sosialt medium med TV-produksjonskapasiteter og en propagandamaskin for Kreml. Nyhetene det mye som riktig, men det som av menings, det som av betydning for Russland, det hele tiden vridd i en russisk retning. Og de har ansatte folk i USA som jobber i Russia Today, ikke sant? Tucker Carlson har jo vært der, og gud bedre, Roger Waters i Pink Floyd, han dukker opp der hele tiden, og helt det katastrofe. Men i hvert fall, de går ekstremt grundig til verks for å lure deg. Og så har jeg spørt, du blir ikke lurt da, men hvor mange blir lurt?
Ja, dessverre kanskje mange nok.
Veldig mange, dessverre. Ja.
Og så det jo bidd så polarisert, og her jo, tenk at demokraterne har den samme utfordringen som republikanerne. Man velger jo sine medier. Ikke sant? Så man ser på Fox News eller CNN, ikke sant? Hvor mange demokrater tror du leser The Guardian i den britiske? Det skjer ikke sant? For at den motsier dem, og den motsier dem på en sånn måte at de føler at de blir snakket ned til, og da bare dytter de den bort. Sånn at det jo en sånn stalemate. Du sa hvor gæren kunne det gå innledningsvis, ikke sant? De har jo allerede laget et sånt Marit-scenario, det finns jo på film og heter Civil War. Og vi har faktisk gått på 3 eller 4 år, så har vi hatt en reise fra at dette science fiction til at dette I alle fall en mulighet. Det ikke den mest sannsynlige muligheten, men den bidd en reell mulighet. Og det jo selvfølgelig da dette, det som skjedde I etterkant, at Trump mente at han ble valgt, men ikke valgt allikevel, ikke sant? Og da det Capitol-storming og sånt.
Hvis vi går inn I fiksjonsuniverset da, og ser på den interne, det som av intern amerikansk propaganda, så har vi jo en situasjon nå hvor du har to ekstremt sterke aktører. Den ene Donald Trump, som har sitt eget sosiale medium, Trump Social. Det vist ikke verdens største sosiale medium, men det jo åpenbart et ekokammer for hans, for MAGA-bevegelsen.
Ja.
Så har vi en annen aktør nå som har dukt opp som heter Elon Musk, som jo det nærmeste verden har kommet en ekte bondskurk. Han eier masse teknologi, han eier masse satellitter, og han har da sitt eget sosiale medium hvor han kan påvirke alle og drive sensur akkurat som det passer. Det helt vilt egentlig.
Og du glemmer at han har faktisk en veldig sånn kul bondskurk-aktig engelsk aksang.
Ja, ja. Det har han jo sørafrikaner, vet du.
Ja, så det sånn... Ja, ikke sant.
Ja, men Krugen Ram. Ja, men nå vi der, for også som du sa, han var inne på, han driver og deler ut $1 million om dagen til folk som registrerer seg som stemme et voters da, I områder hvor det republikansk flertall.
Mm. Ja, så han deler ut, hvis du for ytringsfrihet og at alle kan bære våpen, så du med I den, da kan du liksom vinne denne million. Og det som så interessant at de som styra og skal ha sånn oversikt over valglovene I USA har vært veldig forsiktig med hva de skal mene og jeg tror at man sitter og tenker at hvis vi går for hardt ut nå så kan det også skade valget for det at da sitter jo mange og tenker at ja, nå kommer myndighetene inn og skal ødelegge sjansen vår til å bli millionærer, ikke sant? Mm. Og hvem det som myndighetene akkurat nå? Jo, det demokraterne. Mm. Så det slår ut den veien. Det jo den samme grunnen til at federale og også regionale, eller altså dommerne I statene har sagt at vi kan ikke ha Trump I en rettsak før etter at valget avgjort, fordi at det kan påvirke valget. Så de veldig, veldig opptatt av at man ikke skal påvirke valget. Men fremdeles så disse valgene, de tre vi har hatt nå, de mest påvirket valgene ja. I vestlig historie de siste 50-60 årene.
Hvis vi ser litt nærmere på hvordan Elon Musk holder på, da, så var det et intervju med skuespilleren Jeff Daniels her for noen dager siden, som det klippet ble delt I sosiale medier, og da ser man, der var det helt tydelig at på X, altså tidligere Twitter, så det bare fullstendig muta. Du finner det omtrent ikke. Så om det algoritmisk, eller om det Elon som inne og... Han har spaker.
Ja, han har spaker.
Og ordner dette her, det vet man jo ikke, men det helt åpenbart at det har blitt et politisk verktøy, og et propagandaverktøy for Trump I denne valgkampen.
Mm.
Det vel litt sånn... Jeg vet ikke, lett etter andre tilsvarende eksempler. Berlusconi. Han hadde jo sine egne TV-kanaler. Men det ikke så mange andre tilsvarende eksempler.
Nei, og Berlusconi var jo, når alt kom til alt, en litt annen støpning enn Trump, selv når du... Han hadde jo de tendensene han også. Han var jo en sånn hobby-Mussolini, men tross alt.
Det jo hobby-Mussolini her også.
Ikke Trump på det?
Ja.
Jo, altså, men jeg tror ikke Trump I ferd med å bli en full Mussolini. Altså,
ja.
Berlusconi var egentlig mer glad I damene enn han var I demokrati. Hadde Trump enda vært det, ikke sant?
Ja, ja.
Altså uten å betale for det, var det merket.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben I 1988.
Du må ha et alle arkivskap og dokumentene. Kom igjen! Ah, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben I dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din I trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
For å ta dette helt ut da, med din erfaring med å reise så mange år til USA, det mange som snakker om at dette kan ende I en borgerkrig til slutt. Har du noe tro på et sånt scenario?
Jeg har ikke noe tro på det, men jeg ser absolutt at det kan være en grej hvis det skulle være sånn at Trump ikke vinner nå, så kommer jo ikke det til å gå rolig for seg. Mm. Og de folka som støtter han, de støtter han jo I ett og alt, og jo gærne, det mange av dem. Det finns også folk som støtter han som helt... oppegående, utrolig nok. Jeg kjenner noen av dem. Men det folk som har lyst til å tatt I motverget, tror jeg.
En annen ting jo at han blir valgt. Han skal ha sin diktator for en dag, øyeblikk på dag 1. Og så har han sagt en ting til, hvis dere velger meg nå, så slipper dere å velge meg om 4 år. Så det kan jo godt hende at det om 4 år, når man sitter og tenker at hva skjedde med rettighetene våre, har man klart å gjort noe med grunnloven? Det jo ikke så enkelt, altså det jo som I Norge tenker at du kan ikke bare forandre grunnloven sånn over natta, men...
Det der altså, kaller jeg et frampek.
Ja, og så tenker jeg også at vi har jo suttet her og egentlig drevet med ønsketenking. Når jeg sa det jeg sa nå, så det noe jeg håpet. Men vi har jo blitt bevist feil hele tiden når det gjelder Trump. Han villig til å gå langt, og denne gangen så han jo faktisk forberedt.
Ja.
Men hvis vi går inn for landing her med noe som litt mer menneskelig, for nå har vi snakket om I stor grad digital påvirkning, så har vi vært innom mange ganger I denne podcasten også det som kalles for human intelligence, eller menneskebasert informasjonsinnhenting. Og der det en bestemt type mennesker som har vært litt I vinden det siste, som kalles for illegalister. De har vi hatt her I Norge med han Mick Cushin, som ble avslørt på Universitetet I Nord. Og vi hadde dette ektepar I Slovenia, som jo poserte som kunsthandlere, blant annet. Og dette noe du har skrevet om I din siste bok, vet jeg. Men, og så kan du en del om det, men jeg tenker på det å ha folk på bakken som ingen vet spioner og som ingen vet informanter, hva slags verdi har det for en annen fremmed stat som ønsker å påvirke?
Ja, så illegalister litt grann som å spille på lotto, bare det at oddsen bedre. Du får folk inn I landet. Ofte så kommer det inn sånn som I kursen, kommer inn og skulle studere ved Universitetet I Tromsø.
UIT. Tromsø, ja. Ok, sorry.
Og det man kan forestille seg da, hvis de hadde latt han være I fred, han går inn der, han studerer, han tar en mastergrad, kanskje han begynner på en doktorgrad, han knytter nettverk, han blir kjent med norske forskere, kommer inn I forskningsmiljøet, produserer artikler og ting som helt I henhold til alle mulige normer og regler for akademia, stiger sakte men sikkert opp I denne strukturen, og på et eller annet tidspunkt så kan det hende at han får tilgang til informasjon, som man ellers ikke ville ha fått, hadde han liksom bare vært en av disse agentene som jobber på utsida, sånn som de som ofte ved den russiske ambassaden. Mm. Slik at jo flere illegalister du klarer å plante, jo større sjansen for at en eller flere av dem plutselig vil få en posisjon I byråkratiet eller I viktige sivile virksomheter, som for eksempel Kongsberg eller Equinor, der de plutselig sitter på informasjon om kongeriket og sårbarhetene våre som vi da kan sende tilbake. Jeg tror noe av grunnen til at de I Slovenia og I Norge ble avslørt at ved at vi har sendt ut så mange av de russerne som har vært forbundet med ambassaden I Norge og ellers på vakt, så må de, altså russerne ønsker informasjon, hva skjer I Norge, hvordan relasjonen til NATO, hva tenker NATO om, etc., etc., at de nok ber dem om å samle inn informasjon tidligere enn de ellers ville gjort, og på den måten så blir de eksponert og lettere å avsløre. Men at det illegalister I Norge nå, helt åpenbart. Og hvor de sitter jo selvfølgelig vanskelig å si, men...
Kanskje noen med en podcast?
Ja, altså det... Ja, kanskje de sitter her.
Men jeg litt fascinert av det der vanlige...
Ja, jeg hadde aldri tenkt om det.
Det der vanlige livet som... altså, det ektepare I Slovenia, da, som hvor hun drev et kunstgalleri. Eller som en referanse som blir mye brukt, men som jo faktisk har noe ved seg, den der tv-serien The Americans, hvor de driver et reisebyrå. Men det en helt vanlig næringsvirksomhet. Jeg tenker at det gir på en måte en slags forklaring på at du kan komme og gå forskjellige steder uten at du trenger å forklare det, og at du treffer folk, du skal lage forretningsavtaler, du skal møte noen, du skal vurdere kunst, du skal se på et flyselskap. Altså, da har du har en forklaring på hvorfor du beveger deg rundt. Det vel kanskje hensikten.
Ja, og noe av grunnen til at illegalisterne for eksempel etter hvert har familie, at du har barn, de går på skole, du møter andre. Altså, det å ha barn på I skole, spesielt I Norge, jo den store equalizer-biten, ikke sant? Høy og lav har barn på samme barneskole, du kommer I dialog med dem, ikke sant? Du blir plutselig kjent med folk du aldri ville ha blitt kjent med tidligere. Plutselig står ekspedisjonssjefen I forsvarsdepartementet og selger pølser på barneskolen på 17. mai-toget. Og du der, og du blir kjent. Og man får den en relasjon. Det gull verd, ikke sant? Og det veldig smart gjort. Og illegalisterne som blir selektert, er ofte folk som veldig empatisk, de sosial, de lyttende. For eksempel, det noen her som fremdeles, altså, hvorfor tror du Russland og en del andre land driver med honningfeller, for eksempel i Bryssel nå? Man tenker at det at man liksom møter en veldig vakker ung kvinne eller mann på bar litt sent på kvelden, at det liksom som det var det sluttet med på 70-tallet. Det funket ennå. Du sitter der etter fire, fem øl og tenker at grunnen til at denne 25 år yngre dama nå sitter og smiler til meg jo selvfølgelig fordi at jeg åpenbart pen nok til det. Og ikke bare det, jeg kjekk, jeg smart, jeg har ting å dele med henne. Ikke misforstå.
Jeg har hår.
Ja, ok, vi har kanskje ikke hår. Men, nei, men,
jeg dårlig med det.
Ja, det er kanskje derfor vi kommer
litt der, kort. Det.
Men ikke sant, de gamle metoderne vil funke, og illegalistmetoderne funke. Mm. Men man har kommet under press som Russland akkurat nå, som betyr at man blir litt grann mindre årvåken, og litt større risiko ved måten man bruker dem på, og da blir det avslutt.
Og dette vel viktig for russerne å bruke nå også, altså all den påvirkningen de klarer å gjøre nå, selv om de i en krigssituasjon i Ukraina, og få styrt USA den veien de vil, sånn at det lettere å dra med seg. Altså,
ja, det helt åpenbart. Ja. Nå skulle jo egentlig Putin vært der og hatt samtidig tilsvarsrett, men det fikk vi ikke til. Vi må gå inn for landing, men du har et spørsmål du skal stille.
Har jeg det? Ja, et øyeblikk, da må jeg få på meg brillene, vet du.
Det kommer helt naturlig.
Helt naturlig. Du, helt til slutt, Øystein.
Ja.
Ja. Hva er infokalypse?
Ja, det spørsmålet hadde jeg ventet på.
Ja.
Det en tilstand av informasjonsoverflod. Altså, forsterkeren på 11, hvor det rett og slett ikke mulig å avgjøre hva som sant eller ikke. Og det ikke mitt begrep. Det en akademiker i USA som har funnet på dette for en 3-4 år siden. Men jeg synes det var et interessant begrep, fordi at vi nesten litt der med dette med fake news og påvirkning via kunstig intelligens, og så mange som ønsker å overvise om oss om noe. Det fra tid til annen vanskelig å vite hva sant og hva ikke sant. Hva din, føler du det sånn noen gang?
Jeg har tenkt på at det mye informasjon, ja.
Ja.
Men informasjon synes jeg bra. Og så det jo, jeg begynner jo å bli såpass gammel at den her biten å komme inn med å få så mye informasjon, hvor jeg nødt til å ta såpass mye stilling til informasjonen nå i forhold til hva jeg har gjort tidligere. For da har jeg stort sett tatt ting for god fisk, ja. Og hatt rimelig kontroll på hvor det har kommet fra. Så det jo en annen situasjon, åpenbart.
Ja, altså jeg tenker en ting man ikke trenger å ta stilling til er at hvis man kjøper Eisens i bok, så blir man faktisk litt klokere når det gjelder hvordan...
Det gjør man.
Ja. Så dette var en aldri så liten og diskret salgspitch, folkens. men ærlig ment. Man har ofte vanskeliggjort relativt enkle, men ganske så ubehagelige tema. Eisten har vist at det går an å snakke med et enkelt språk om ting som opptar oss og som kan virke kompleks, men som ikke trenger å være det.
Dette gleder vi oss til å lese, Øystein.
Takk for at dere hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en bommert på jobben i 1955.
Ah, pokker!
Og en bommert på jobben i dag. Med forsikring fra Gjensidige bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.